voiz uz taqdim etadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qala fi kitabihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalatu wassalamu ala man annahu qala iyyakum wal furqata wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Butun bashariyatni hamjihatlikka buyurgan, tafriqalardan saqlanishlikka targ'ib qilgan buyuk Rabbimiz Alloh jalla va aloga hamd va sanolar bo'lsin. Firqalanishidan ehtiyot bo'linglar. Firqalar bu zalolatdir deb ta'lim bergan payg'ambar alayhisalotu vasallamga beadad benazir durud va salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum muhtaram ahli jamoatul muslimin. Parvardigor jalla va ala sayyidul ayyom juma kunining fayzu barakotidan barchalarimizni umrimizga, kasbi korimizga, ahli oila umri jonlarimizga o'zi fayzu futuhu ilohiy barakotini ziyoda aylagan bo'lsin. Sayyidul ayyomga va'da qilingan ajru hasanotlardan barchalarimizni nomai a'molimizga o'zi taqdiri nasib aylagan bo'lsin. Bugungi suhbatimiz muhtaram azizlar fiqhiy mazhablar to'g'risida. Mazhab degani nima degani? Mazhabdan ko'zlangan maqsad nima? Bugungi kunda mazhabga ba'zi bir tosh otadiganlar sirmas mavjudligi xalqimiz ichida ham, tashqarida ham mazhab kerak emas. Mazhab bo'lmagan Rasulullohning zamonlarida deb kaltabin so'zlarni gapirayotganlar ham bor. Demak, aynan bugun urg'uni mazhabga beramiz. Mazhab degani nima degani? Mazhab bu lug'aviy ma'nosi yo'l degani, yo'nalish degani va shar'iy istilohdagi ma'nosi biror bir diniy masala, muammo bo'yicha muayyan mujtahid olimning fatvo chiqarish yo'liga mazhab deyiladi. Qisqa qilib aytganda Qur'oni Karimdan va sunnati nabaviyadan hukmlarni olib aynan bir yo'lga yo'llashlik, yo'nalish berishlik bu mazhab deyiladi shar'iy istilohda. Bugungi kunda dunyo musulmonlari qariyb 2 milliarddan ziyod bo'lsa, ana o'sha musulmonlarning qariyb aksar qismi dunyoda e'tirof etilgan 4 ta mazhab bor. Imom Abu Hanifa Hanafiya mazhabi, Imom Shofiyining Shofiyiya mazhabi, Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohning Hanbaliya mazhabi va Imom Malik mazhablari butun dunyoga tarqalgan. Bugun dunyoning qaysi burchiga borsangiz, ana o'sha 4 ta mazhabga mansub bo'lgan musulmonlarni uchratamiz. Va bu mazhab qachon paydo bo'ldi? Mazhabning paydo bo'lganligi qariyb 1400 yildan oshdi muhtaram azizlar. 1400 yildan beri davom etib kelyapti. Mazhab aslida o'zi bu 4 ta bo'lmagan. Mazhablar juda ko'p bo'lgan. Lekin zamonlar o'tishligi bilan, vaqtlar o'tishligi bilan boshqa mazhablar hammasi o'z-o'zidan bu 4 ta mazhabdan boshqalari xalqning ichidan chiqib ketgan, urfdan chiqib ketgan. Nimaga? Chunki bu 4 ta mazhab qolgan mazhablarning ham ta'limotini tadqiq qilib o'zining ichiga qamrab olgan. Shuning uchun dunyoda mana shu 4 ta mazhab e'tirof etilgan, 4 ta mazhab davom etib kelyapti. Mana 1000 yildan ziyod vaqt bo'ldi. Bu mazhablar davom etib kelyapti. Ana endi bizning ajdodlarimizni tutib kelgan yo'li Hanafiya mazhabi imomi azam rahmatullohi alayning mazhablari bo'lgan Hanafiya mazhabi. Imomi azam rahmatullohi alayning mazhablarida ajdodlarimiz islom kelgandan beri ana o'sha mazhabda ibodat qilyapti, o'sha mazhabda ketyapti, o'sha mazhabda yo'nalishda yuribdi. Va biror bir ming yillar davomida ajdodlarimizda mazhab to'g'risida biror bir ortiqcha gap-so'z bo'lmagan. Mazhab kerak emas degan kaltabin gaplar ham bo'lmagan. Mazhabga biz ergashmasdan to'g'ridan-to'g'ri Qur'onga va sunnatga ergashamiz degan ba'zi bir so'zlarni ham aytmagan. Nimaga? Chunki mazhabning o'zi Qur'on va sunnatning ustiga barpo qilingan. Buni hali quyida bayon qilib o'tamiz. Ana endi mazhab to'g'risida buyuk allomalardan Ibn Rajab aytgan ekanlar. Ko'plab mazhablar orasida aynan 4 mazhab saqlanib qolishligi go'yoki Qur'oni Karimning 7 qiroatidan faqatgina bittasi saqlanib qolgani kabi degan ekanlar. U nima degani? Qur'oni Karim payg'ambar alayhisolatu vasallamga sallallohu alayhi vasallam 7 xil lahjada nozil bo'lgan muhtaram azizlar. Bir xil lahjada emas, 7 xil lahjada Qur'on nozil bo'lgan. Va qachoniki Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu amiril mu'minin bo'lgan paytlarida g'azovatlarda, janglarda juda ko'p hofizi Qur'on, Qur'onni yoddan bilgan sahobalar vafot etadi. Hofizi Qur'on bo'lgan sahobiy ikromlar vafot etadi. Ana o'shanda Hazrat Umar radhiyallohu anhu taklif kiritadi Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga. Ya Amir al-Mu'minin, Qur'oni Karimni jamlamasak bo'lmaydi. Qur'oni Karimdan ayrilib qoladiganga o'xshaymiz. Chunki ko'plab sahobiy ikromlar shahid bo'lib ketyapti, vafot etyapti, biz Qur'onsiz qoladiganga o'xshaymiz deganda Hazrat Umarning takliflariga binoan Qur'oni Karimning bir xil lahjasi mukammallashtirildi va bugungi kunda dunyoda saqlanayotgan barcha Qur'oni Karimlar ana o'sha Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning zamonlarida jamlashtirilgan Qur'onning lahjasi degan. Va buning keyin kitobatini Hazrati Usmon radhiyallohu anhu davrlarida amalga oshirilgan. Xuddi shunga o'xshash deydi Ibn Rajab rahmatullohi alayhi. Ya'ni Qur'oni Karimning 7 lahjasidan bittasi saqlanib qolganiga o'xshash juda ko'p mazhablarning ichidan 4 saqlanib qoldi. 4 dunyo musulmonlari e'tirof etdi deb bayon qilib aytadilar. Demak, mazhablarning mohiyati to'g'risida mazhablar bu nima uchun paydo bo'lganligi, mazhablar, yo'nalishlar mu'min musulmonlarga bu eng katta bu yo'nalish, eng katta yo'l bu. Agar mazhablar bo'lmasa mu'min musulmonlarning ichida tafriqalar, firqalarga bo'linish va shunga o'xshash juda ko'p ko'ngilsizliklar bo'lishligi tabiiy edi. 4 mazhabning barchasi mu'tabar bo'lib, 4 bittasiga ummati Muhammadiyaning ergashligi shar'iy hukmi vojib muhtaram azizlar. Shar'iy hukmi vojib. Mazhabga qachon siz ergashmasligingiz mumkin? Mazhabga qachoniki siz mujtahid olim bo'lsangiz, mujtahid ulamo bo'lsangiz. Mujtahid degani nima degani? Mujtahid degani Qur'oni Karimdan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning muborak hadisi shariflaridan hukm oladigan salohiyatga ega bo'lgan, Qur'onni barcha hukmlarini biladigan darajatdagi ulamo bo'linsa, ana o'shandagina ular mazhab emas, to'g'ri yo'lida o'zi Qur'ondan hukm oladigan salohiyatga ega bo'lganligi uchun to'g'ri yo'lda davom etishligi mumkin. Qur'ondan hukm olishlikka aqlimiz yetmaydimi? Hadisdan hukm olishlikka aqlimiz yetmaydimi? Ijmoni bilmaymizmi? Qiyosni bilmaymizmi? Demak, mazhabga tobi bo'lishligimiz shart. Chunki buni hammasini to'rtala sohibi mazhablar tuzib bizni go'yoki oldimizga yo'lchi yulduz qilib, aniq yo'nalishni bayon qilib berib ketdilar. Ana o'sha yo'nalishni demak endi biz mahkam ushlab boradigan bo'lsak, maqsadga erishamiz. Dunyo va oxirat saodatiga inshaalloh erishamiz. Ana endi 1400 yildan beri lekin esdan chiqarmaylik. Mazhabga tosh otadiganlar, mazhab kerak emas deydigan iddaochilar, yoyinki mazhab Rasulullohning zamonlarida bo'lmagan deydiganlar topilgan, bugun ham topiladi, bundan keyin ham topiladi. Biz ularga e'tibor bermaymiz. Chunki mazhabni yo'qotishlik uchun mazhabni kerak emas deydigan odam bular din dushmanining tegirmoniga suv quyayotgan odamlar bo'ladi. Bizi ajdodlarimiz, o'tgan allomalarimiz, o'tgan barcha muhaddis ulamolarimiz bo'lsin, yoyinki faqih shunos ulamolarimiz bo'lsin, hammasi mazhab to'g'risida biror bir gapni ortiqcha gapirmadi. Buguncha alifni kalta deyolmasdan Qur'onning hali o'zbekcha tarjimasini o'qib olib zohiriga ma'no berib go'yoki bizga mazhab kerak emas deb mazhabga bepisand bo'layotganlar bilib qo'ysin, bu din dushmanlarining tegirmoniga suv quyyapti. Mazhabni kerakligini aytib beraman. Mazhab degani bu o'zi yo'nalish dedik. Dunyo musulmonlari aqidada ikkita mazhabga bo'linadi muhtaram azizlar. Aqidada ikkita mazhabga. Imom Ash'ariyya va Imom Maturidiyya. Fiqhda to'rtta mazhabga dedik. Ana o'sha mazhablar kerakligi nima uchun? Chunki biz masalaning hammasi Qur'on va sunnatda hammasi mukammal bayon qilinmagan. Yengi-yengi masalalar zamonlar o'tishligi bilan paydo bo'ladi. Oddiygina misol. Bugun mana tibbiyot rivojlanib, insonning bitta a'zosini ikkinchi insonga oddiy misol, jigarini yarmini misol uchun farzandiga berayotganlar bor. Bu bironta hadisda bayon qilinmagan. Qur'onning bironta oyatida bayon qilinmagan. Xo'p, bu mumkinmi, yo'qmi? Buni bilmaydi ana o'sha mazhab kerak emas deydiganlar. Ana buning uchun demak Qur'onda zikr qilinmadimi bu? Sunnatda zikr qilinmadimi? Hadisda zikr qilinmadimi? Demak ijmoga qaraladi. Ijmo nima deydi? Ijmo nima? Ijmo ana o'sha zamonning yetuk ulamolari jamlanib bir to'xtamga kelishligi, bir to'xtamga kelib fatvo qabul qilishligi ijmo deyiladi. Bugungi kunda ijmo bunga ruxsat berdi. Misol uchun yosh bola vafot etayotgan bo'lsa, uning akasi yo ukasi yoinki otasi yoinki jigarbandi o'zining jigarini yarmini ko'chirib berishga ruxsat. Ana shunga o'xshash masalalar bor muhtaram azizlar. Shuning uchun mazhab kerak emas degan odam bu kaltabin odam. Bu fiqhni, shariatni tushunmagan, ko'r-ko'rona taqlid qiladigan odamlargina buni gapiradi. Undan tashqari, misol uchun Qur'on-i Karimda bayon qilinmagan insonga qon quyishlik, qonga muhtoj bo'linadi turli holatlarda. Mayli u turli ko'ngilsizlik holati bo'ladi yoki ana o'sha insonga qon kerak paytida qon quyishlikka na hadisda bayon qilingan, na Qur'oni Karimda. Xo'p, bunda nima qilish kerak? Qani Qur'on va hadisdan faqatgina Qur'on va hadisga amal qilamiz deb iddao qilayotganlarga mana shu savolni bering. Mazhab kerak emas degan da'vo qiladiganlarga shu savolni bering. Xo'p, bo'lmasa menga hukm bergin. Qaysi Qur'onni oyatida, Qur'oni Karimni qaysi oyatida ikkinchi bir odamning qonini boshqa bir odamga quyishlikka qaysi oyatda ruxsat bergan? Bironta oyatda bu zikr qilinmagan. Yo'inki Rasulullohning qaysi hadislarda bayon qilingan? Mana shu akasining qonini ukasiga qo'ysin. Yo'inki muhtoj musulmonning qonini ikkinchi bir musulmonga mayli ko'ngilli ravishda quysin degan hadis bormi? Yo'q hadis. Xo'p, bunda nima qiladi musulmonlar? Xohlaysizmi, yo'qmi? Mazhabga murojaat qiladi. Mazhab demak, ana o'sha ulamolarning ijmosi va albatta ana o'sha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari va Qur'ondan qiyos olinib ulamolarning yakuniy to'xtami bu ijmo deyiladi. Ana mazhab nima uchun kerak? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarida aytdilar. Ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Ey sahobalarim dedilar. Mu'min musulmonlarga murojaat qilib. Mening sahobi ikromlarim deb payg'ambarimiz aytayaptilar. Mening sahobi ikromlarim go'yoki yo'lchi yulduzga o'xshaydi. Ularning qaysi birlariga iqtido qilsangiz, ihtadaytum, hidoyat topasiz, to'g'ri yo'lni topasiz deb payg'ambarimiz aytdilar. Ana endi mazhabga keladigan bo'lsak, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayning mazhablari sahobi ikromlarning ichida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning aksar rivoyat qilgan hadislari, Rasulullohning urflari, Rasulullohning barcha sunnatlari asosida barpo qilingan yo'l bu mazhab. Imom Azam rahmatullohi alayhining yo'llari. Ana endi bu mazhablarni qanday tarqaldi bu yurtlarga? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu ishlarda payg'ambar alayhisolatu vassalom sahobiy ikromlarni Madina Munavvarada islomni keng yoyishlik uchun o'zga yurtlardagi musulmonlarga ta'lim berish uchun sahobiy ikromlarni safarbar qildilar. Masalan, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Kufaga muallim qilib, mu'min musulmonlarga ta'lim beruvchi ustoz qilib jo'natdilar. Shuning uchun Imom Azam rahmatullohi alayhi Kufada dunyoga kelib va Kufadagi ana o'sha ahli musulmonlarga ta'lim berayotgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan nimaiki ta'lim o'rgangan bo'lsalar, hammasini Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'zlariga o'zlashtirdilar. Yo'inki Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ni payg'ambar alayhisolatu vasallam Misrga jo'natdilar. Misrdagi ahli musulmonlarga ta'lim berishlik uchun. Yo'inki Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu Madinadagi mu'min musulmonlarga, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Makka-i Mukarramadagi mu'min musulmonlarga va undan tashqari Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu esa Kufadagi mu'min musulmonlarga ta'lim berish uchun ustoz qilib tayinlandilar. Mu'oz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni payg'ambar alayhisolatu vasallam Yamanga ustoz qilib jo'natayotganlarida payg'ambarimiz to'xtatdilar. Ey Mu'oz, bu yoqqa kel. Ya labba ya Rasululloh. Payg'ambarimiz aytdilar, senga odamlar savol bilan murojaat qilsa, sen nima bilan javob berasan ey Mu'oz dedilar. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytdilar: "Ya Rasululloh, agar odamlar menga muoraza qilib savol beradigan bo'lsa, men hukmni birinchi bo'lib Allohning kitobidan olaman, Qur'ondan olaman" dedilar. Payg'ambarimiz aytdilar: "Agar Qur'onda bo'lmasa-chi u hukm" dedilar. Shunda Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytdilar: "Agar Qur'onda bo'lmasa, ya Rasululloh, men sunnatdan olaman, sizning hadislaringizdan olaman" dedilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam sunnatda ham bo'lmasa-chi deganlarida Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Unda men fikrim bilan ijtihod qilaman" dedilar. Ya'ni ana o'sha Qur'on va sunnatdan hukm olib, o'zim ijtihod qilib fatvo beraman dedilar. Ana mazhablarning kelib chiqishligini asosiy tarixi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ana o'sha jo'natgan sahobi ikromlari Alloh rozi bo'lsin u zotlardan o'sha joylarda mu'min musulmonlarga ta'lim berdilar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ta'limlari Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasulullohning eng ko'p ta'limini olgan sahoba bo'ldilar muhtaram azizlar. Bizning mazhabimiz Imomi Azam mazhablari shuning uchun dunyoda eng ko'p tarqalgan, eng katta jamoatni o'z ichiga olganligi bu mazhabning mu'tadilligi. Birinchidan, ikkinchidan payg'ambar alayhisolatu vasallamning yonlarida payg'ambarimizga 23 yil mobaynida Qur'oni Karim nozil qilingan bo'lsa, esdan chiqarmang. 23 yil mobaynida Qur'on kelgan bo'lsa, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan 22 yil yonlarida yurdilar. Bizning mazhabdagi asosiy hukmlar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan Rasululloh hadislari Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu orqali yetib kelgan yo'nalish muhtaram azizlar. Hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu to'g'risida nima dedilar bilasizmi? Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: "Agar Qur'oni Karimni hali nami ketmagan holatda o'rganishlikni xohlasanglar, Abdulloh ibn Mas'uddan ta'lim olinglar" dedilar. Ana shunday ta'rifni berdilar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga. Bu ta'rif Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamning yonlarida 22 yil mobaynida islomni ta'limini o'rgandilar. Va bu zot ana undan keyin borib Kufada mu'min musulmonlarga bu ta'limni targ'ib qildilar, tashviq qildilar. Parvardigor jalla va alo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhisolatu vasallamga bayon qilib aytadi: "Sa'izu billah innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha" sadaqallohu azim. Ey habibim, siz yaxshi ko'rgan odamingizni hidoyat qila olmaysiz. Walakinalloh, lekin Alloh jalla va alo xohlagan bandasinigina hidoyat qiladi degan oyatni nozil qildi. Hidoyat Xudodan ekan muhtaram azizlar. Kimni Xudo hidoyat qilib qo'ygan bo'lsa, kimni to'g'ri yo'lga chorlab qo'ygan bo'lsa, fala mudillala. Uni adashtiradigan biror bir zalolatga ketkazadigan muzil bo'lmaydi. Va kimni agar zalolatga ketqazib qo'ygan bo'lsa, uni Allohdan boshqa biror bir to'g'ri yo'lga boshlaydigan ham zot yo'qligini Alloh jalla va alo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Shuning uchun ana o'sha mazhab kerak emas deganlar o'ng quloq bilan ham eshitib olsin, chap quloq bilan ham eshitib olsin. Yoyinki bugungi kunda bizning mazhabimizga xilof ravishda o'zimizning mazhabga xilof ravishda ibodat qilayotganlar ham eshitibsin. U qo'lini ko'ksiga qo'yib oladigan birodarlarimiz bor. Yo'inki niyat qilganda ayollarga o'xshab qo'lini ko'kragiga ko'tarib oladiganlar bor. Tursangiz bitta mazhabda turing. Mazhabda turmasdan Hanafiyadan bitta masalani, Shofiyidan ikkinchi masalani, Malikiydan 3-chi va Hanbaliydan 4-chi masalani cho'qib oladiganlarni mulfiq deb aytadi shariatda. Mulfiq bo'ming. Ertaga arosatda qolasiz. Demak, bizning ajdodlarimiz tutgan yo'l 1400 yildan beri davom etib kelyaptimi? 1400 yildan beri bu an'anaga qancha-qancha toshlar otildi. Qancha-qancha bu an'anani, bu mazhabni yo'qotamiz degan kuchlar qancha-qancha rasamat qildi. Lekin haq yo'l ekan, birortasi ta'sir qilgani yo'q, birorta biror bir korxol ham bo'lmadi bu mazhabga. Nimadan? Bu kamoli mazhabning to'g'ri yo'lga da'vat qilayotganligi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining o'zlari to'g'risida men aytib beraman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar. Mana shu asr tugashi bilan hammanglar o'tib ketasizlar degan ekan sahobiy ikromlarga. Bu hijratning o'sha 1-chi asrini aytgan ekanlar. Rasulullohning so'zlari. Mana shu asr tugashi bilan hammanglar o'tib ketasizlar degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sahobalarini ko'rgan odamlarga tobi'in deyiladi. Rasulullohni ko'rgan zotlarga sahoba deyiladi. Sahobalarni ko'rganlarga tobi'in deyiladi. Tobi'inlarni ko'rganlarni taba'a tobi'in deyiladi shariatda. Imom Azam taba'a tobi'inmi? Yo'inki tobi'inmi? Imom Azam rahmatullohi alayhi Rasulullohni ko'ra olmaganlar. Lekin to'rtala mazhabning ichida eng birinchi Rasululloh yuqorida bayon qilgan hijratning ana o'sha 1-chi asrida dunyoga kelgan yagona mazhab sohibi Imom Azam bo'ladi. 80-chi hijriy yilda dunyoga keldilar. 80-chi hijriy yilda dunyoga kelganlarida Imom Azam dunyoga kelganlarida 40 dan ziyod sahobalar hali hayot edi muhtaram azizlar. 40 dan ziyod sahobiy ikromlar hayot edi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh 9 ta sahobiy ikromlarning yuzlarini ko'rib, ziyoratlarini qilib va 9 ta sahobaning og'zidan hadislarni eshitgan yagona sohibi mazhab Imom Azam bo'ladi. Bugun Imom Azam rahmatullohi alayhiga ta'na toshni otayotganlar eshitibsin. Imom Azam rahmatullohi alayhi 9 ta sahobiy ikromdan Qur'oni Karimning oyatlari va payg'ambar alayhisolatu vasallamning ta'limlari, hadislarini o'z og'izlaridan eshitgan zot. Demak, mazhabdagi asosiy mohiyat muhtaram azizlar Qur'oni Karim va sunnatdagi yo'lni to'g'ri yo'llab qo'yish mu'min musulmonlarning o'rtasida ixtilof bo'lmasligi uchun. Mana oddiygina uzoqqa bormaylik. Oddiygina misol. Mazhabning ne uchun kerakligi, qanchalik insonlar uchun zarurligi. Mana hozir jumani o'qiymiz, yana 15 minutda. Jumaga o'tganimizda Fotiha surasini o'qiymiz. Fotihani o'qiganimizdan keyin bizning Hanafiya mazhabida amin deb ichimizda aytamiz. Boshqa mazhablarda Shofiyida, Moliki, Hanbalilarda nima qiladi? Jahriy aytadi. Amin deb. Xo'p. Ana endi bu maxfiy aytishlik qayerdan keldi? Jahriy aytishlik qayerdan keldi? Maxfiy aytishlik Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan 22 yil yonlarida yurib xizmatlarini qildilar payg'ambarimizga. va Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aminni maxfi aytishga buyurdi deb Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu marhamat qilganlar. Va shuning uchun Hanafiya mazhabida aminni ichida aytiladi. Amin degani Parvardigorim dargohingga qabul qilgin degani. Duo bu. Ana endi jahri aytishligi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar. Yamandan bir mu'min musulmon keldilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yonlarida 9 kun turdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kunlarda aminni ta'lim uchun, odamlarga o'rgatishlik uchun amin kalimasi varadollindan keyin aytiladi. Amin degan narsani aytishlik bor degan ta'lim uchun ovozini chiqarib aytgandilar. Yamandan kelgan haligi mu'min musulmon o'ziga mana shuni hujjat qilib ketdi-da borib o'sha joyda aminni jahri qildi. Va ba'zi sohibi mazhablar, Shofiyiyya, Hanbaliyya, Malikiyalar u hadisni hujjat qilib oldi. Bizning Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni esa Imom Azam rahmatullohi alayhi hujjat qilib oldi. Biz shuning uchun u aminni jahri aytayotganlarni biz noto'g'ri demaymiz. Ularning mazhabida bor. Bizning mazhabda maxfi aytamiz. Makkaga borsak ham maxfi aytamiz, Madinaga borsak ham maxfi aytamiz. A ular bizning yurtimizga kelsa ham jahri aytadi, biz ularga nega unday qilyapsan, seniki noto'g'ri demaymiz. Lekin bizning aytadiganimiz Hanafiya mazhabida bo'la turib, u mazhabning ichidan ba'zi masalalarni olib o'zingizni hayotingizga tatbiq qilib, arosatda qolib ketmang demoqchimiz. Mana kechigindi, uzoqqa bormaylik, mana 25-26 yillik tariximizda ana o'sha mazhabsizlikni, bemazhablikni targ'ib qilishlik asnosida nimalar bo'ldi? Dinga endi erkinlik berilgan yillarni esga olaylik, ana o'sha mustaqillikning ilk yillarida. Dinga erkinlik berilganda dinga chanqoq bo'lib turgan xalqimiz, mu'min musulmonlarimizga ana o'sha paytda turli mu'min musulmonlarning o'rtasiga rahna solish uchun g'arazli maqsadda basharasi islom qiyofasida, kiyimi islom qiyofasi, lekin maqsadi g'arazli maqsad mu'min musulmonlarning o'rtasini parokanda qilishlik, otasini bolasiga qayrashlik, bolasini otasiga, onasini qiziga qayrashlik maqsadida qancha-qancha g'alamislar kirib kelib, ming yillar davomida biror bir ixtilof bo'lmagan millatni o'rtasiga ixtilof urug'ini sochib ketmadimi? Sochib ketdi. Ana o'sha 90-chi yillarda vahobizm kirib kelgan paytida, ana o'sha vahobizm ta'limotini singdirishlik uchun, yo islomda duo qilinmaydi, qabristonga borib duo qilmaylar, mavlud, shirk va hokazo degan ixtiloflarni xalqning ichiga sochib ketganda qancha-qancha ota bilan bolani o'rtasi jiqqamish bo'ldi. Hammamiz ko'rdik uni. Ana ko'ryapsizmi? Bu mazhablarni yo'qotishlik uchun, bemazhablikni targ'ib qilishlik uchun parda ortida juda katta harakatlar bo'layotganligini keng jamoatchilik bilib qo'yishligi kerak. Ana o'sha bugungi kunda ham alifni kalta deya olmasdan, alifni bega qo'sha olmaydigan, mazhab nima kerak, Qur'on va sunnat turgan joyda deydiganlar, o'shanga savol bering. Xo'p, Qur'oni Karimda eng oxirgi nozil bo'lgan hukm oyat qaysi deng? Bilmaydi. Imom bo'lib, ahli ilm bo'lib bugungi kunda biz mujtahidlarni ham topa olmayotimiz. Mujtahidlik darajasiga yetishlik uchun nima bo'lish kerak? Qur'oni Karimning barcha hukmlarini nosihu mansux, ya'ni hukmi to'xtagan oyat qaysi? Nozil bo'lish sababi qaysi? Yo'inki Qur'oni Karimdan tashqari payg'ambar alayhisolatu vasallamning barcha hadislarini ham suvday ichib olib ko'zlangan asosiy hukmni ichidan chiqarib beradigan darajadagi ulamolarni mujtahid deydi. Mujtahidlik da'vosini qiladigan ulamolar ana ular aytsa bo'ladi, men Qur'ondan hukmni chiqara olaman deb. Bugun biz imom bo'lib biz Qur'ondan hukmlarni olishlikni ko'chasidan o'tganimiz yo'q, biz bilmaymiz. Biz ham o'qiganimizni azgina bilganimizni sizga yetkazyapmiz. Bu daryodan, dengizdan bir qatrani. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi endi men aytadigan bo'lsam 4000 dan ziyod shogird chiqargan, 4000 dan ziyod ulamolarni tarbiyalab yetishtirgan zot. Ana o'sha mazhab kerak emas deydiganlarni men bir nimaga o'xshataman. O'sha mazhab kerak emas, mazhabga tobe bo'lish kerak emas, mazhab Rasululloh zamonida bo'lmagan degan iddao qiladiganlarni qadimda bir ko'zi ojiz odam bo'lgan ekan. Parvardigordan duo qilib yig'lab so'rabdi: "Ey Parvardigorim, mana shu dunyoga baumid dunyoga keldim. Hech bo'lmasa bir lahza meni ko'zimni ochgin, mana shu yorug' dunyoni bir ko'ray" degan ekan. Alloh jalla va ala duolarini qabul qildi. Bir lahzaga ko'zlari ochilgan ekan. Ko'r odamni. Ko'r odam ko'zini bir lahza ochsa, devorning ustida xo'roz qichqirib turganligini ko'radi. Yonidagi odamdan so'raydi: "Bu nima?" "Xo'roz degani shu bo'ladi. Qichqiryapti, tong otganda mana shu xo'roz qichqiradi. Maloyikalarni ko'rganda qichqiradi" deganlarida chiroyli jonivor ekan deganda yana ko'zi asl holatiga, ko'r holatiga qaytgan ekan. Shunda aytadilar ulamolarimiz: odamlar ana o'sha ko'zi ojiz odamning oldida bozordan qaytayotganlarni ko'rsa, ba'zilari chiroyli ho'kizlarni olib qaytayotganini ko'rib, "Ho'kiz, chiroyli ho'kiz olibsiz" desa, ko'r odam nima der ekan? "Bu ho'kiz deganlaring xo'rozdan kattami, kichkinami" der ekan. "Ay, bu baraka topkur, xo'rozing uning bir oyog'iga ham teng kelmaydi, bu katta bir hayvon." Odamlar yana gapirar ekan: "Mana bu chiroyli qo'y ekan" desa, yana ko'zi ojiz odam aytar ekan: "Bu qo'y deganlaring xo'rozdan kattami, kichkinami?" "Oy, baraka topkur, qo'y ham bu katta hayvon, xo'rozni oldida bu xo'roz buni oldi hech narsa emas. Uning chunki ko'z ochib ko'rgani xo'roz edi. Ko'r odamning ko'z ochib ko'rgani xo'roz edi. Ko'zi ochib odam hamma narsani ko'rib turardi. Bugun mazhab kerak emas deganlar ham ko'z ochib ko'rgani ana o'sha bemazhablarni ko'rib, o'shaning so'zini eshitib olgani. Aslan so'rasangiz, u mazhabning ko'chasi u yoqda tursin, na Qur'oni Karim, na sunnati nabaviya, na ijmo, na qiyos birortasini bilmaydi. Shuning uchun bu mazhabsizlik, buni iddao qilayotganlar ochiqdan ochiq kaltabinlar. Ta'bir joiz bo'lsa, din dushmanlarini tegirmoniga suv quyayotgan kimsalardan o'zgalar emas. Shuning uchun ajdodlarimiz Hanafiya mazhabida ibodat qildimi? Nima uchun biz ana o'sha mazhabda davom etmasligimiz kerak? Nima uchun bugunga kelib biz ajdodlarimiz ana o'sha tutib ketgan Hanafiya mazhabi yo'lidan ayro o'zimizcha boshqa yo'llarni kashf qilib o'zimizcha ibodatda ajralib turishligimiz kerak? Shumi shariatga munosabat? Yoyinki Qur'oni Karim tilovat bo'layotganda o'tiringlar deb Xudoning zorini qilamiz. Yo'q. Salom berdi, dunyoning ishi shuning gardanida qolgan. Yuguradi. "O Xudo, xayringni bergi, Xudoning uyiga kelding. So'ramaysanmi maqsadingni? Nimaga kelding bo'lmasa?" Ibodat qilgandan keyin Xudo bizni iltijolarimizni qabul qilaman. "Ud'uli astajib lakum" duo qilinglar, qabul qilaman degan va'dasini qilib turgan bo'lsa, yo'q. Go'yoki dunyoning ishi uni gardanda. Bu tirikchilik vaji mayli, lekin Qur'on tilovat qilayotganda turib ketmasin, o'tirsin joyida. Qur'onga hurmatim bor. Allohning kalomiga meni hurmatim cheksiz degan aqli raso odam joyida o'tiradi. Muhtaram azizlar, vaqtimiz bo'lib qolibdi. Inshaalloh bu mavzuda hali juda ko'p aytadigan masalalarimiz bor edi. Inshaalloh boshqa bir jumalarda, tadbirlarda inshaalloh buni davom ettiramiz. Xulosatul kalom, Parvardigor jalla va alo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Asrlar mobaynida davom etib kelayotgan Hanafiya mazhabida, dunyodagi eng mo'tadil mazhab Hanafiya mazhabida sobit qadam bo'lib, ibodatda ham, zikrda ham chiroyli sobit qadam bo'lishligimizni Alloh jalla va alo o'zi barchalarimizga taqdiri nasib aylagan bo'lsin.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.